teoksesta tai sen tekijästä. Sää on pilvistä ja sateista suurimmassa osassa maata. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaista. Lämpötila on enimmäkseen 7-13, pohjoisessa 0-5 astetta.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein valoisaa iltapäivää, hyvät ystävät, ja tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen seuraan. Yle Puheella on tällä viikolla kuultu runsaamminkin puhetta urheilusta. Terveisiä vain alkuviikosta. Hyvin ansiokkaan NHL-illan keskustelijoille, jonka itse tuossa kuuntelin Areenasta pari päivää sitten. NHL eli NRI, eli maailman suurin kiekkoliiga käynnistyy, kuten Petteri varmasti tiedät, toissa yönä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Lindgren on herännyt tänä aamuna hieman kärjisteen käsikaukosäätimellä ja numeroilla 235 tekstitvn tuloksia katselemaan. Suomalaiset kunnostautu viime yönä hienolla syöttöpistesaalilla. 4 pelaajaa keräsi yhteenlasketun peräti 9 syöttöpisteen potin. He olivat Vatanen, Filppula, Granlund ja Määttä, mutta me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen. No niin, joko siellä radioiden äärellä odotetaan, että kun alamme tuon Höntsä-Tommin kanssa väitellä, että Tommi voittaisi tai että minä voittaisin. Ei, älkää. Ottako ennakolta puolia. Urheilussa kaikki ennalta kannattaminen on hanurista. Annetaan pelin näyttää, eikö? Pitäkää se mielessäne, kuten sosiologi Jim Bauman sanoo, ihmisten arvot eivät muutu, vaan arvojen suhdanteet muuttuvat. Kykenisitkö sinä, arvon kuuntelijamme, ylittämään tuon sosiologi Baumanin prinsipiin ja kannattamaan nyt Sihvosen sijaan Lindgreniä? Tuskin pystyt hylätä Sihvosesi ja kannattaa Lindgreniä. Et pysty. Sanon, kaikki kapinointi on turhaa, vain kumous kannattaa. Jää nähtäväksi, kumman kannalle tuomarimme Paavo Arhinmäki vieraamme tänään päätyy. Olisipa hän puolueeton, eikä tuo Höntsä-Tommi olisi jakanut hänelle jo keikkalippuja etukäteen häntä voidellakseen. Voidellut Paavoa, korruptoinut. No, aletaan väitellä, anna mennä Höntsä.
Räppärien ja Paavon suhteesta on puhuttu paljon, en tiedä, olisiko keikkalipuilla välttämättä ollut kahdesti hyötyä. Mutta lähdetään liikkeelle. Formuloita katsotaan vaaran ja kuoleman pelossa ja jopa toivossa. Mä väitän, että Formula 1 ja autourheilun ytimessä tällaisena urheiluviihteenä on jatkuvasti läsnä oleva jännitys ja jopa tämmöinen niin kuin toive siitä, että minä hetkenä hyvänsä voi rysähtää ja rysähtää todella pahasti. No Japanin Grand Prixissä viime viikonloppuna tämä pelko taas realisoitu, kun marussiakuski Jules Bianchi rysäytti radan reunassa toista autoa siirtämässä olleeseen traktoriin ja sai vakavan aivovamman, on yhä kriittisessä tilassa. Tämän Bianchin onnettomuuden syytä on ehditty spekuloida paljon. Joidenkin kommentaattorien mielestä mies ajoi tuplakeltaisten aikana aivan liian lujaa vaikeissa olosuhteissa, ja sitten taas toisten mielestä järjestäjän olisi pitänyt keskeyttää kisa vaikeiden sääolosuhteiden takia jo ennen onnettomuuden sattumista. Mutta oma väitteeni kuitenkin kuuluu, että autourheilun viihteen suurimpia kiihokkeita on nimenomaan vaara ja vauhti ja jopa näiden järkyttävien onnettomuusten sattuminen. Näitä rysäyksiä, vammautumisia, jopa kuolemantapauksia sattuu ja niitä voidaan kauhistella. Autojen ja ratojen turvallisuutta voidaan kehittää entisestään, mutta tosiasia on se, että viihdebisneksenä nämä Formula 1 ja autourheilu yleisemminkin elää ja nauttii tästä tasapainoilusta elämän ja kuoleman välillä. Se on vähän semmoista tekopyhää hurskastelua, että nyt oltaisiin jotenkin kauhean järkyttyneitä.
Pistä kello pyörimään. Tilanne on jännittävä, nimittäin kerrankin olen Topelius sinun kanssa vähän samaa mieltä. Sinäkin näytät ymmärtävän jotain urheilusta. Kyllä formuloiden koko tematiikka kietoutuu ja kutoutuu sen ympärille, että miestä saattaa kaatua, kuolla. On hyvä, että sinäkin urheilufanina myönnät ja tavallaan puhut omasta puolestasi, että autolun kuninkuusluokan seuraamisen ja katsomisen merkittävä taustamotiivi on siinä, että ajetaan autolla niin piirin pinnassa, että siitä saa turvallisella sohvalla väijyä, että mahtaako tänään rytistä, ajaako kukaan päin seinätä, tuleeko koleeri. Ja sitten tätä vasten Roosbergit, Häkkiset, JJ-Lehdot, Salot, Räikköiset, Pottakset nousivat ikään kuin kuolemattomaksi sankareiksi, kun töikseen seurustelevat viikatemiehen kanssa ja kuolema uhkaavat. Mukava, että kerrankin myönnät ja tunnustat faniutesi motiivit, mutta oletko aina yhtä rehellinen? Jääkiekkoulun väkivaltaa kauhistelet? Hetkinen, tarvitkin jääkiekkoa katsoa se vesikielellä, tulisipa nujakka, peräti nyrkkitappelu, niinkö se on? Itse et uskalla ajaa kovaa autolla. Nakkikioskilla luukit pakoon, jos pojat alkavat tutkia voimia, mutta telkkarista kyllä tykkäät katsoa, kun menopeleillä kaahaavat ja kaukalossa laitetaan pystyyn pienet poikapainit. Niinkö se on? Myönnätkö tämän, että nämä ovat ne likaiset motiivisi?
No itse asiassa mä en oikein tiedä, mistä sä keksit, että mä oon formulafani tai oikeastaan edes lätkäfani. Toki mainitsit tuossa aikaisemmin, että tekstitvn 235-sivua on heti aamusta kattoneet, mut ei mulla formuloihin liity mitään kovin sen voimakkaampaa fanitusta. Ja oikeastaan niin kun mä väitteeni, jos nyt tässä jotain eroa yritetään hakea, koska me ollaan, tunnutaan olemaan samaa mieltä siitä, että tämä kuoleman läsnäolo on äärimmäisen merkittävä siinä, mutta mun mielestä siis sitä motiivia formulafanit tai autourheilufanit ei yleensä kovinkaan suoraan myönnä. Niin hieno kuin Ayrton Sennasta kertova Senna-dokumentti olikin, niin päällimmäisen ajatuksia sen jälkeen ainakin itsellä oli, että tässä formulasirkuksessa on melkein aina raha painanut ihmishenkeä paljon enemmän. Kaiken järjen mukaan tuota Imolan Grand Prixtä vuonna 1994 ei olisi koskaan pitänyt ajaa sen jälkeen, kun Roland Ratzenberger kuoli harjoituksissa, mutta show oli jatkuttava ja sitten se show vaati Ayrton Sennan hengen.
No mutta Tomi, mä enemmän nyt perään tässä sitä sun motiiviasi katsoa urheilua, että kuinka kirkkaan silmin katsot esimerkiksi futista, kun varmaan tiedostat, että eihän sitä huipputasolla voi esimerkiksi ilman dopingia vetää läpi ja et kun olet rehellinen ja nyt tässä niinku analysoit sitä, että formuloissa motiivi on tämä kuolema, niin oletko yhtä rehellinen myös siinä, että voit kertoa sen, että futiksen suhteen olet hieman naivi ja katselet sitä siitä huolimatta
tätä
ja ihannoit näitä.
Doping-näkökulmaa niin. Mä en odottanut sun tuovan formula-väittelyyn mukaan. Se on täytyy myöntää, että se vähän yllätti mut nyt. Ja myöskin siis totta kai siis rehellisin silmin, avoimin silmin ja myöskin tiedostaen sen, että urheilun ystävänä ja fanina on välillä aika vaikea tietää tästä urheilijoiden puhtaudesta. Esimerkiksi joukkueurheilijan kohdalla mä myönnän sen. Nämä kaudet on pitkiä, mutta myöskin ei fanina voi mitään oikeastaan muuta tehdä kuin toivoa ja uskoa ja luottaa siihen, että urheilussa on olemassa sellaisia mekanismeja, että urheilijoita testataan. Ja se, että sä esimerkiksi niin kuin väität, että kyllähän mä tiedostan, että nämä ei voi puhtain paperein tuolla futaajat esimerkiksi koko kautta vetää läpi, niin enhän minä sitä voi tietää tai tiedostaa. Mä voin vaan luottaa siihen, että jos joku kärähtää, niin joku kärähtää.
Mutta kun otat formulan tuossa esiin nyt, niin ikään kuin nappaat nyt yhden lajin sieltä ja kerrot siitä motiivisi, mutta että läpi linjan tuntuu.
Ei mä puhun omista motiiveista, niin mä puhun siitä, millä tavalla
voitko puhua
formuloista
kuin omista motiiveista?
Voin, totta kai voin puhua. Voin puhua viihteestä, urheiluviihteestä ja siitä, mitä yleensä tapahtuu. Mulla ei muuten ajokortti, että jos sä mainitsit nakkikioskilta kaahaamiset, niin mä toivon, että mä oon syyllistynyt sellaiseen ilman ajokorttia, koska sen myötäminen radiossa voisi olla vähän.
Mutta hei, mennäänkö nyt? Miten se nyt sanoisi? Perstaklauksia.
Siis, no meillä on... Just joo.
Mennään eteenpäin.
Meillä on, mennään eteenpäin. Meillä on itse asiassa tällä kertaa viiden väittelyn sijaan kolme teemaa, niin, koska niin. Me arveltiin jo etukäteen, että tämä kakkosteema saattaa viedä jonkin verran aikaa.
Pepputaklaukset.
Voi sentään sua, Petteri.
Noniin.
Eiköhän ole parempi laittaa vaan kello pyörimään ja antaa sun käynnistää homma. Katsotaan, noniin. Mistä puhutaan tällä hetkellä.
Joo. Tommi, joko me olemme osaltamme vastanneet homokyselyyn? Onko media meiltä kysynyt, että kun täällä studion lauteella istuksimme näin lähekkään tässä tuntumalla, että onko meistä jompikumpi homo? Ja jos sinä tai minä olisimme muuta kuin heteroja, miten meistä siihen toinen suhtautuisi? Onko radiostudiossa homoja? Miksi muuten radiossa on niin hurja ilmepiiri, jotenkin semmoinen niin vanhoillinen tämä meininki, että jos täällä pyörisi homoja, niin ne tai me ei uskalleta tulla kaapista ulos? Onko täällä radiossa jokin äijämeininki päällänsä? Ja viittaan vain tällä nyt sitten siihen, että jääkiekkoilijoilta kysellään näitä homokysymyksiä. Miksi niitä sieltä kysytään? Ymmärrätkö sinä sen, että ei kysellä paperimiehiltä, ei kysellä eduskunnan kansanedustajilta, mutta miksi? Miksi jääkiekkoilijat olisivat sellaisia, joilla on niin kuin suuri viisaus tähän sukupuolisen tasa-arvokysymykseen? Oletko yhtään sen suhteen kartalla, että tässä saattaa olla jonkinlainen ajojahti myös jääkiekkoa vastaan suomalaisessa yhteiskunnassa?
Oi, ajojahti. Mä huomasin myöskin, että sä olit tällä viikolla kirjoittanut kolumnin, jossa puhuit jääkiekkoilijoille viritetyistä homoansoista.
Kyllä.
No, äärimmäisen kiinnostavaa tematiikkaa ja tulen raatelemaan sen palasiksi nyt. Jos saisit itse asiassa, Petteri rakas, seurannut tätä jääkiekon homokeskustelua muutenkin kuin vaan sieltä oman poteroskurkistusreijästä, niin sä olisit ehkä huomannut, mitä jääkiekkoilijoilta itse asiassa kysyttiin. Yle Urheilun kysely tavoitti 9-12 liigakapteenista. Ja heiltä ei kysytty sitä, ovatko he homoja, vaan heiltä kysyttiin sitä, että voiko jääkiekkoilija ylipäänsä olla avoimesti homo. Voiko jääkiekkoilijoilla homo ja onko liigassa homojääkiekkoilijoita, koska sellaisiakin väitteitä on ollut ilmoilla, että liigakiekkoilijoiden parissa ei homoseksuaaleja löydy lainkaan. No kiva, että mainitsit tällaisia niin kuin muita tällaisia niin sanotusti vähän sivistyneempiä piirejä radiossa tai vaikkapa Paavo Arhimäen työpaikalla eduskunnassa. Kyllähän totta kai radiossa täällä työpaikalla kuka tahansa meistä voisi täysin avoimesti puhua, vaikkapa minä voisin puhua, jos mulla olisi miesystävä tai poikaystävä, voisin puhua suhteesta vastakkaisen tai saman sukupuolen edustajaan ilman, että mulla olisi mitään pelkoa siitä, että mä joutuisin sen takia syrjityksi. Tai jopa pelkäisin työpaikkani puolesta. Paavo Arhimäen työpaikalla eduskunnassa Jani Toivola ja Oras Tynkkönen ovat julkisestikin puhuneet omasta homoseksuaalisuudestaan ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä. Jääkiekkopiirit ovat itse näillä viimeaikaisilla kommenteilla antaneet kaikkea muuta kuin sivistyneen kuvan, jos ajatellaan vaikkapa Juhani Tammisen puheita homoista pikkuhiirulaisina tai näitä sen horinoita siitä, kuinka liigassa ei homoseksuaaleja ole lainkaan.
Tomi, minä olen median ammattilainen ja ymmärrän kato sen logiikan, että kun mainitset nyt tässä sitten Juhani Tammisen ja sitten Risto Korpela, HPK:n toimitusjohtaja, nousivat ikään kuin pinnalle ja tapetille tässä asiassa.
Häntä en maininnut, mutta hyvä, että sinä mainitsit, koska hänen puheensa vasta naurettavia olivatkin.
Joo, mutta kyse on nyt siitä, että esitetään hirmuinen sarja kysymyksiä, joista sitten 95% on sen sorttisia, mitä sinä ja minä, Tommi, mitä me osaamme arvostaa. Ja sitten kun siellä on muutama, yksi tai kaksi vastausta, niin niistä syntyy se keskustelu. Me keskustelemme tässä nyt marginaalisesta asiasta, joka näyttäytyy sille, että urheilussa, että jääkiekkoilussa olisi jollakin tapaa tällaisia niin kuin homofobioita.
Ei me keskustella marginaalisesta asiasta, vaan me keskustellaan ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksistä. Ja mä oon eri mieltä siitä sun kanssa myöskin, että nostettaisiin tavallaan tikun nokkaan pelkästään nämä huonot tai jotenkin väärät vastaukset. Koska itse asiassa mä olin äärimmäisen tyytyväinen siihen, mitä nämä liigakapteenit oli tähän kyselyyn vastatessaan todennut. Siis valtaosa liigakapteeneista selvästikin oli sitä mieltä, että kiekkoilija voi täysin avoimesti olla homoseksuaali ja sille ei ole mitään väliä. Kim Hirschovich, Bluesin kapteeni, totesi aivan upeasti, että myöskin haastattelussa erikseen, että hän tuntee itse homoseksuaalia kiekkoilijoita, joten terveisiä vaan Juhani Tammiselle, liigassa on homoseksuaaleja ja on keskustellut näiden kanssa myöskin seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Niin kuin kuka tahansa, moni ihminen puhuu työtovereidensa tai ystäviensä kanssa aivan luonnollisesti. Ja Hirschovich on itse asiassa todennut, jokainen saa olla sellainen kuin on ja heillä on oikeus siihen. Ketään ei saa syrjiä ihon värin, seksuaalisen suuntautumisen tai ihan minkä muun asian vuoksi. Ja silloin, tämä on oleellisin hänen kommenteissaan, silloin kun ihminen on onnellisimmillaan, hän pelaa parasta kiekkoa. Tämä oli mun mielestä huikean hienosti sanottu. Milloin, Petteri, sun mielestä ihminen on onnellisimmillaan? Mun mielestä ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän voi olla täysin sinut avoimesti, rehellisesti oman itsensä kanssa. Voi olla juuri sellainen kuin on. Ei tarvitse peitellä, ei tarvitse pitää mitään salaisuuksia.
Mä retorisesti ohitan tuon kysymyksesi ja esitän sitten vastakysymyksen tavallaan siihen, että minkä tunnut nyt ohittavan tässä, että minkä tähden, kun kyse on urheilusta, miksi urheilijoiden pitää nyt ottaa roolia tässä. Saanko kysyä loppuun asti?
Saat kysyä.
Niin, että urheilu ei liity millään tapaa seksuaalisuuteen, urheilu ei liity millään tapaa politiikkaan ja tämän suuntaisiin ilmiöihin. Urheilu on valjastettu meillä siellä 1900-luvun alussa ensin poliittisten vankkureiden eteen, sen jälkeen urheilu ammattimaistui, urheilu on sen jälkeen valjastettu viihdebisneksen vankkureiden eteen ja nyt tehdään taas vääryys urheilua kohtaan, että mennään kysymään näitä homokysymyksiä, näitä seksuaaliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Miksi urheilulta kysytään näitä? Mä kysyin tuossa sulta, että tätä ei kysytä nyt niin kuin muilta. Ei kysytä muilta mieltä. Miksi ei niitä paperimiehiltä kysytä? Miksi sinä et jätä urheilua vapaaksi?
No miksi meiltä esimerkiksi kysytä tätä paperimiehiltä? Valitettavasti meihin ei kohdistu viikosta toiseen ihan samanlainen mediahuomio, vaikka mehän olemme itse
eli
media.
Eli nyt alat myöntää, että tässä onkin niin kuin tämmöisiä.
Totta kai jääkiekkoilijat ovat esikuvia nuorille, jääkiekkoilijat ovat ihannoinnin kohteita. Totta kai heihin kohdistuu paljon huomiota ja he edustavat myöskin yhteiskuntaa. Ei jääkiekko ole irrallinen yhteiskunnasta. Mä totean sen, että siis usein kuulee myöskin sen vasta-argumentin, että eihän tällä seksuaalisuudella pitäisi olla mitään merkitystä. Et se on ihan ok, kuka tahansa voi olla homo, mutta ei siitä nyt mitään isoa numeroa pitäisi tehdä. Ja tämä on tällainen argumentti, mikä on äärimmäisen helppo nimenomaan tällaisesta valtaväestön heteronäkökulmasta esittää. Koska se on mahdollista meille. Kuka tahansa jääkiekkoilija, joka menee kihloihin tai naimisiin missin kanssa, voi täysin avoimesti puhua siitä julkisesti. Mutta jos se parisuhde onkin toisen miehen kanssa, niin sitten tämä homma muuttuu paljon vaikeammaksi. Mä oon myöskin samaa mieltä siitä Kim Hirschowitzin kanssa, joka totesi, että itse asiassa homokiekkoilijan kaapista tulo, totta kai kyseisen kiekkoilijan omilla ehdoilla, jos tällainen tapahtuu, olisi valtavan iso ja hieno askel liigalle ja suomalaisille jääkiekkoilijoille, koska se asettaisi itse asiassa tämän niin kuin kiekkoperheen sellaiseen tilanteeseen, jossa nähdään todella aidosti, että kunnioittavatko seurat, kunnioittavatko muut pelaajat, kunnioittavatko katsojat sitä 2010-lukulaista täysin luonnollista tosiasiaa, että jotkut miehet rakastaa toisia miehiä, eikä sillä ole mitään vaikutusta heidän kykyihinsä tai taitoihinsa jääkiekkokaukalossa.
Et saa vieläkään kiinni siitä, että siinä on sitä määrättyä opportunismia. Että
totta kai median toimesta on, ja media haluaa otsikoita ja kaipaa skuuppia, mutta ei se ole tässä se ydinkysymys.
Esimerkiksi sinä pikkusen vihjaat puheissasi aina siihen, että jääkiekkoille, että nyt ei välttämättä ole mitään älyn lahjakkaimpia porukoita siinä mielessä, että sieltä löytyisi joku viisaus, niin nyt sitten yhtäkkiä mennäänkin ja kysellään.
Se on nyt täysin sanoja mun suuhuni. Edelleen mä korostan sitä, että aivan samaa tapaa kuin esimerkiksi Ari-Pekka Liukkosen kaapista tulo sai suomalaisen penkkiurheilukansan tajumaan, että yksi lahjakkaimmista suomalaisista uimareista on homoseksuaali.
Muistatko, mitä Jani Sievinen sanoi tässä studiossa? Hän sanoi, että sillä ei ole mitään merkitystä.
Niin, sillä ei ole mitään merkitystä, niin. Eikä sillä ole Ari-Pekka Liukkosen
nostamassa sen esiin.
Nostan sen esiin, koska Liukkonen puhui siitä tietyn aikaa, jonka jälkeen niin. Hän sanoi, että hän ei itse esimerkiksi aio keskustella tästä sen enempää. Ja tällä hetkellä, jos jotain oikeasti, jos jonkun mieltä painaa se tosiasia, kun Liukkonen hyppää altaaseen ja kilpailee, että hän on homoseksuaali, että homoseksuaali voitti EM-pronssia, niin silloin se on ihan se kasvun paikka ja vika on silloin ihan täysin katsojan omien korvien välissä. Ja kasvun paikka on myös kiekkoyhteisöllä. Mä nostan esiin vaikkapa Stanley Cup-voittaja Ville Niemisen, joka Hirschowitzin tapaan muotoili Urheilulehden haastattelussa näin. Jääkiekkoyhteisö on valmis kasvamaan henkisesti ja ottamaan seuraavan askeleen. En näe mitään syytä, miksei pelaaja voisi olla julkisesti homo, sanoo Ville Nieminen.
Joo, Ville Nieminen sanoo hyvin, mutta ei Ville Nieminen puhu siitä, että sitä pitäisi julistaa ulospäin, vaan siellä ikään kuin joukkueessa sisällä se on ihan ok.
Miksi pelaaja ei voisi olla julkisesti homo,
niin,
Ville Nieminen
voi olla,
sanoo.
Jos haluaa olla, mutta nyt julkisuuteen halutaan tuoda tämä
etkö
keskustelu.
Etkö näe, että se on tavallaan, siis tässä puhutaan sellaisesta niin kuin pioneerityöstä ja esikuvien ja esimerkin antamisesta myöskin siinä, että kun me ollaan kerran saatu tämä asia jollain tavalla käsiteltyä myöskin oikeasti, konkreettisesti jonkun pelaajan kautta, niin sen jälkeen siitä ei tarvitse aidosti välittää. Ja toivon mukaan ollaan sellaisessa tilanteessa, että sille ei oikeasti ole kenellekään mitään.
Sanoit, että haetaan esikuvia näin, mutta minkä ihmeen takia nyt sitten tämä jääkiekkoilija olisi se esikuva?
Vaikkapa nuorille jääkiekkoilijoille. Etkö sä koe kiekkoanalyytikkona hirveäksi sääliksi esimerkiksi sitä, että jos joku äärimmäisen lahjakas, siis uusi Teemu Selänne voisi aivan hyvin olla homoseksuaali nuori jääkiekkoilija. Mm. Ja hän saattaa luopua tuosta lajista sen takia, että hän kokee, että hän ei pysty aidosti ja avoimesti olemaan sitä, mitä on. Koska kiekkoperheen, kiekkomaailman asenteet homoseksuaaleja kohtaan ovat mitä ovat.
No niin, eli
koska Juhani Tamminen sanoo, että homoseksuaalit ovat pikkuhiirulaisia.
Mutta sä olet nyt, Tommi, hyvin ristiriitainen tuossa, että toisaalta sanoit, että jääkiekkoperhe olisi tässä vanhoillinen. Ja sitten otat tuossa esimerkkejä, missä Kim Hirschowitz ja kumppanit sanovat, että siellä
hienoja,
onkin erilainen
on
meininki.
On hienoja niin, ja hyviä esimerkkejä niin, siitä, että tämä vanhoillisuus
tässä
ei koske aivan kaikkia.
Tässä pelataan sillä stereotypialla, mitä asetetaan jääkiekkoperheeseen.
Se ei ole selvästikään pelkkä stereotypia, kun kuunnellaan Juhani Tammisen puheita tai kun kuunnellaan vaikkapa sun kotikaupunkisi HPK:n joukkueen oliko se toimitusjohtajan Risto Korpelan näkemyksiä siitä, että pelaajan julkihomoudesta tulisi keskustella koko yhteisön kanssa ja kysyä yhteisön mielipidettä, aivan kuin homoseksuaalit tarvitsisivat jotkun erityisen peliluvan yhteisöltä. Tämähän on ihan järjetön ajatus, eikä minkäänlaista muuta työlupaa tai pelilupaa millään muullakaan työpaikalla tarvii, jos on homoseksuaali.
Niin, ja on kysytty 10-20 kysymystä, 30-40, kaksi vastaajista vastaa näin, ja sinä vedät nyt johtopäätökset sen perusteella, mutta kyllä se näyttää sille, että ei me päästä tästä yksimielisyyteen. Että
me ei päästä yksimielisyyteen, kun sä oot selvästi sitä mieltä, että koko keskustelu ei pitäisi käydä ja koko keskustelu on täysin naurettava ja jääkiekkoilijalta ei kuuluisi kysyä asiasta yhtään mitään, koska kaikki kysymykset ovat mielestäsi homoansoja.
Ei, kyllä pitää kysyä, mutta ei sillä tarvitsisi julkisuudessa repostella, että
No niin, tässä kello ehti kulua ja tämän väittelyn, en tiedä haluaako Paavo Arhinmäki pisteyttää tämän jonkinlaisella semmoisella niin kuin painokertoimella nimenomaan, että antaako tästä enemmän pisteitä, koska tämän parissa viivyttiin aika pitkään. Mutta mennään vielä yhteen väittelyyn tässä lopuksi. Ja itse asiassa tämä koskee nyt sitä doping-asiaa, jonka ansiokkaasti toi tuossa formulakeskustelussa esiin. Doping-asiaa. Juoksija, legenda ja kansainvälisen yleisurheiluliiton varapuheenjohtaja Sebastian Coe kommentoi tällä viikolla, että hänellä on suuria ongelmia sen kanssa, että pikajuoksija Justin Gatlin on ehdolla vuoden yleisurheilijaksi. Mulla on taas suuria ongelmia Sebastian Coen ja urheilupiirien tekopyhän doping-kritiikin kanssa. Mä yritän nyt selventää miksi. Justin Gatlin oli tällä kaudella täysin voittamaton 100 ja 200 metrillä. Mutta Coen mielestä Gatlinin kiinni jääminen anabolisista steroideista 2006 on riittävä syy protestoida tämän palkitsemista vuoden yleisurheilijana. Samaa mieltä on muuten myöskin saksalainen kiekkoheittäjä Robert Harting, joka ei halunnut Gatlinin kanssa olla edes ehdolla. En oikein ymmärrä näiden herrojen logiikkaa. Oslon yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan anabolisten steroidien käytöstä voi olla urheilijalle hyötyä jopa vuosikymmenten ajan, joten ilmeisesti tässä taustalla on ajatus siitä, että Gatlin ei edelleenkään monen mielestä ole niin sanotusti puhdas urheilija. Coe kuitenkin myöntää, että Gatlinilla on täysi kilpailuoikeus, ja mun mielestä millään muulla ei pitäisi olla väliä. Jos nämä kilpailukielot ovat Sebastian Coen ja kumppaneiden mielestä liian lyhyet, niin silloin niitä tulisi muuttaa. Dopingista kiinni jääneelle urheilijalle vaikka sitten elinikäinen kilpailukielto, jos nämä koskee anabolisia steroideja, joista katsotaan olevan hyötyä vuosikymmenien ajan. Jos taas kilpailukielto on 4 vuotta ja urheilija on sen lusinut, niin tämän jälkeen on aivan turha lajin huipulla nillitellä siitä, onko kilpailemaan oikeutettu urheilija oikeutettu myöskin palkintojen saajaksi kauden jälkeen.
Kuulinko oikein, Höntsä Tommi, että sinulla on suuria ongelmia urheilupiirin tekopyhän doping-kritiikin kanssa, noinko
oikein? Kyllä, kuulit oikein.
Eikö niin, että tykkäät urheilusta, olet jopa urheilufani? Onko näin? Saanko kysyä, kun tämän dopingin nyt otat puheeksi, että miten tekopyhä on se sinun katseesi, jonka suuntaat itse urheilukentille? Niin kuin jo tuossa äsken sanoit, fanitat jalkapalloilijoita, vaikkapa yleisurheilta, vaikka hyvin tiedät, vai tiedätkö, että kyllä ne käyttää vippaskonsteja ollakseen taitavia, niin kuin ovat. Millä silmällä katselet ihailemiesiä italialaisia jalkapalloilijoita? Valehteletko itsellesi, että siinä ne kiskovat puhtaasti kaurapuurolla Italian pojat? Sanoit jotain imakosta ja maineesta tuossa lopuksi. Sanoit. Sä tavallaan ehdotat, että kilpailukieltoja pitäisi pidentää kiinijäiden osalta. Mutta miten se on sitten? Sitten kun niistä kilpailukielloista vapaudutaan, niin uskotteko te fanit taas sitten naivisti, että ei siellä enää sitten tämä kyseinen, ei hän enää käytä? Eikö meillä Suomessa on näitä vilpistä kiinni jääneitä hiihtäjättäriä, jotka on nykyään jossain suurin piirtein niin kuin virallisissa instansseissa ja siellä puhuvat puhtaan urheilun puolesta, että tämä koko puheenvuorosi tästä aiheesta nyt on hyvin ristiriitainen.
Koska olen fani.
Ei se, että olet fani, vaan se tavallaan tuomitset ja samalla sitten kulutat. Fanitat, seuraat, katsot ja katseesi on naivi.
Kulutan, fanitan ja seuraan ja totesin jo aikaisemmin, että katseeni takana en välttämättä voi tietää kaikkea, mutta mun on pakko olla sen informaation varassa,
uskoa,
jonka tiedän.
Uskoa naivista.
Kyllä, olla sen kyllä. Informaation varassa. Mun mielestä on kiinnostavaa, että sä oot esimerkiksi sitä mieltä, että kaikki italialaiset jalkapalloilijat on dopattu ja sä oot selvästikin nähnyt jotain sellaisia.
Ja sä olet sitä mieltä, että kukaan ei ole käyttänyt.
En mä ole näin väittänyt. Sä olet väittänyt vastakkaista, koska sä oot selvästikin sitä mieltä, ja mä oon kyllä aikaisemminkin kuullut sun väittelevän julkisesti siitä, että joukkueurheilulajien, puhutaan nyt sitten lätkästä tai puhutaan jalkapallosta tai puhutaan koripallosta, niin nämä kovissa ammattilaisliigoissa urheilevat urheilijat eivät kaurapuuron voimalla, eivät puhtaat jauhot pussissa voisi koskaan urheilla. Eli ilmeisesti siis sä oot sitä mieltä, että kaikki suomalaiset NHL-kiekkoilijat esimerkiksi on dopattuja, onko näin?
Voit itse vastata puolestasi tuohon, koska olet
hiljaisuutesi. Mä olen väittänyt, että fanina mä en välttämättä voi tietää koko totuutta, mutta mun mielestä mun väite tässä liittyy nimenomaan siihen, että miten esimerkiksi yleisurheilupiireissä, jos ajatellaan, että tietystä aineiden käytöstä rangaistaan tietyn mittaisella kilpailukielolla, niin sen jälkeen totta kai ihan samaan tapaan kuin ihminen vankilasta vapautuessaan palautuu takaisin yhteiskuntaan, meidän pitäisi pystyä silloin niin kuin uskomaan ja luottamaan siihen, että kunnes toisin todistetaan tämä sama ihminen, joka on rikoksesta rangaistuksensa vankilassa kärsinyt, ei automaattisesti ole rikollinen vapautuessaan, vaan hänellä on mahdollisuus myöskin niin kuin sen jälkeen osoittaa, että hän kykenee olemaan ihan täysvaltainen yhteiskunnan jäsen.
Olen samaa mieltä tästä yhteiskunnallisessa katsossa, mutta sitten taas jos mietitään urheilua, että urheilija X tekee suorituksen tiettyyn tasoon, jää kiinni, palaa ja palaa sille urheilijallisuuden samalle tasolle, niin voiko sen jälkeen edelleen ajatella näin, niin kuin te fanit tunnutte ajattelevat, että nyt hän on puhdas?
Sitä. En tiedä. Kokonaan toinen asia on tämä urheilija imago ja se, että voiko dopingista kärähtänyt urheilija koskaan saada niin kuin moraalisesti takaisin uskottavuuttaan ja tämä, niin kuin urheilua seuraavan yleisön silmissä. Se on toinen asia, en usko. Marin Cilic, kun voitti Tenniksen US Openin, niin oli kyllä vaisuimmat uploadit, mitä on ikinä kuullut, koska hän oli kärsinyt 9 kuukauden ottelukiellon tai kilpailukiellon piristeiden käytöstä, ja kyllä se tuntui yleisön reaktioissa myöskin kuuluvan. Mutta kello on käynyt jo aivan mielettömän pitkään, ja nyt pitää päästä jo tuomarointiin. Meillä on arvovaltainen tuomari paikalla, kuuntelemme hänen kommenttejaan aivan hetken päästä.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Lämpimästi tervetuloa studioon Paavi, Blue is the Color, Arhinmäki, kansanedustaja, Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Tervetuloa seuraamme.
Kiitoksia ja hyvää iltapäivää.
Kiitos kovasti. No niin, meillä on kello kulunut aivan hurjasti ja täällä ollaan Petteri on käsikirjoittajiensa tekemiä argumentteja esittänyt naamapunaisena tuolla nurkassa ja me yritämme tässä nyt saada selkoa siitä, että kumpi meistä selvisi voittajana. Voitko auttaa?
Minuthan kutsuttiin tänne entisenä Veikkauksen omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä viralliseksi valvojaksi. Olen suorittanut myös lottoarvonnan, joten kukaan ei voi epäillä minun puolueettomuuttani.
Mahtavaa.
Ensimmäinen huomio tietysti liittyy siihen, että normaali 5 pointin sijaan, ilmeisesti minua kiusatakseni, otitte stymbimaisesti vain 3 pointtia tällä kertaa. Tosin käytitte niin huomattavasti enemmän aikaa kuin 5 pointtiin. Jos mennään näihin keskusteluaiheisiin, ensimmäinen tämä F1, niin oikeastaan siinä molemmat oli samaa mieltä. Mulle jäi epäselväksi oikeastaan, että mistä siinä kiistellään, että siinä mentiin ehkä enemmän henkilökohtaisuuksiin kuin itse teemaan.
Joo, varsinkin tuolla toiselta puolelta yleensä on tapana
siis kummalta puolelta?
Sieltä toiselta puolelta.
Koska tässä niin kuin varmaan jollain tavalla vaikea sanoa, että kumpi voitti, kun kumpikin oli samaa mieltä. Ja mulla jäi vähän epäselväksi.
Mä yritin vähän repiä sinne loppuun
mitä mieltä jommankumman piti alun perin olla. Mutta sit mennään tähän niin kuin isoon, sanon tässä tasapeli F1 osalta, mennään tähän isoon teemaan. Ja tietysti voi sanoa, että kun virallinen valvoinen pitää pyrkiä ottamaan ne niin kuin omat näkemyksensä pois tästä ja joitain huomioita. Että tietysti ensimmäinen oli se, että tässä keskityttiin nyt jääkiekkoon, mutta oikeastaan olisi voinut keskittyä ylipäätänsä joukkueurheiluun,
niin.
että seksuaalivähemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen asema, niin selvästi yksilöurheilussa, niin kuin meilläkin Ari-Pekka Liukkonen tuli julki, niin se jollain tavalla on hyväksyttävämpää kuin joukkuelajeissa. Jos ajatellaan, niin kuin tässä puhutaan, että onko yhtään julki homojääkiekkoilija, itsekin tunnen maajoukkuetasollakin pelanneen, joka ei ole halunnut tulla ulos, se on ihan ok, se on jokaisen oma asiansa, mutta ei sama keskustelu voitaisiin käydä esimerkiksi jalkapallon ympärillä. Mm. Onko meillä huippujalkapalloilijoita? Meillä on tullut itse asiassa Robbie Rogers tuli ulos niin sanotusti kaapista siinä vaiheessa, kun sanoi päättävänsä uran, Thomas Hitzberger, jos ajatellaan näitä niin kuin kansainvälisiä esimerkkejä. Oikeastaan Anton Hysén on Ruotsissa ainoa, joka on tullut uransa aikana, ja hän ei ole ihan huipputason pelaaja. Ja jos ajatellaan ensimmäistä julkihomopelaaja, Justin Fashanu, miten traaginen oli hänen kohtalonsa monella tapaa. Eli niin kuin, siinä mielessä olisin ajatellut, että Petteri olisi voinut niin kuin nostaa enemmän sitä, että nyt Petteri liikaa takertu siihen, että miksi vain puhutaan jääkiekosta. Musta se oli oikea pointti, mutta sun olisi pitänyt laajentaa tähän suuntaan, jolloin se olisi niin kuin auennut paremmin se, että pitäisi ylipäätänsä puhua. Mutta sitten taas Tommin puolella, niin mun mielestä oikein toi, niin kuin johon ei oikein Petteri pystynyt vastaamaan se, että miten nämä huippu-urheilijat on esikuvia. Ja sillä on iso merkitys, ja nyt laitan entisen kulttuuriministeri hatun päähän, kun on niin kuin itsekin teetin tutkimuksia siitä, että miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdellaan ja miten niihin suhtaudutaan esimerkiksi junioriurheilussa, niin edelleen erittäin paljon kiusaamista, syrjimistä, moni jättää kesken juuri sen vuoksi, että siihen ei osata suhtautua, niin siinä mielessä niin kuin esikuvilla on valtavan suuri merkitys. Ja tämä mun mielestä oli niin kuin argumenttiaan semmoinen, jossa Tommi oli parempi. Ja sitten vielä täytyy niin kuin kansanedustajan sanoa, kun Petteri sanoi, että ei kansanedustajilta koskaan kysytä seksuaalista suuntautumista, niin kysytään joka viikko. Ja aina jos puolustaa seksuaalivähemmistöä, niin silloinhan on umpi selvä homo itse. Eli mä sanoisin, että tässä yritin olla niin kuin, ottamatta, kun itsellä oli selkeä kanta, mutta sen siivota pois, niin Tommi oli tässä hivenen vahvemmilla. Eli siitä yksi piste Tommille. Viimeisenä tämä doping-keskustelu. Siinä Tommi sanoi, että vankilasta palautunut on yhteiskuntakelpoinen. Näin periaatteessa pitäisi olla, mutta tosiasiassa ei olla. Tiedetään se, että vankilasta, kun tullaan ulos, niin sä kannat sitä loppuelämässä mukana. Ja itse asiassa siihen sä sitten myöhemmin totesitkin, että näin se vähän on dopinginkin puolella. Ja Petteri ihan hyvin toi esiin sen, että halutaan uskotella, että meidän huippu-urheilijat eivät, ne olisivat jotenkin suomalaiset olisivat puhtaampia kuin muut, tietysti tämän kansallisromanttisessa identiteetin rakentamisessa, mutta myös niin, että
se on myös murentunut muutaman kerran.
Kyllä, mutta aina siihen uudestaan jotenkin osataan palata, ja se, että niin kuin ajatus, että kaikkihan on puhtaita, kunnes toisin todistetaan, mutta tosiasiassa on vaikea nähdä niin kuin erityisesti lajeissa, jossa ratkaisee, kuinka pitkään tai kuinka nopeasti jotain tekee, mutta myös joukkueurheilulajeissa, vaikkapa italialaisessa jalkapallossa se, että kysymys on enemmän siitä, että kuinka nopeasti palaudutaan, ja kyllähän niin kuin huippujoukkueissa niin käsittämättömän nopeasti esimerkiksi vammoista palaudutaan suhteessa siihen, mitä jossain höntsäsarjoissa, jota me Tommin kanssa pelataan. Ehkä siihen on niin kuin jotain muutakin tekemistä, mutta tämä näin. Eli musta tässä Petteri toi kyllä erittäin hyvin esille sen, että niin kuin jotenkin sinisilmästi ajatellaan, että kaikki ehkä ajatellaan puhtaammaksi huippu-urheilua kuin onkaan. Toisaalta Tommi toi hyvin esille sen, että säännöt on sääntöjä, kun ne on luotu, niin niiden mukaan, että ei voi kritisoida sitä, jos itse ollaan luotu säännöt, 4 vuoden päästä voi palata ja sanotaan, että ei voi antaa.
Mulla on kauhean jännitys tässä nyt, miten tässä käy.
Joten sanoisin, että tämä päättyy myös tasan, homon mitalla Tommi ohitti Petterin.
Petteri Sihvonen, 3. viikko putkeen sulla tuli takkiin. Miltä nyt tuntuu? Olen mennyt juuri johtoon.
Ottaa nimittäin niin paljon pannuun, että ja sen verran ottaa oikeasti pannuun, että nyt mä käyn vähän tämän niin studion ulkopuolella nyt ottamassa happeita. Suoraan sanoin nyt vituttaa, että sä oot ottanut tänne näitä kavereita
tuomaroimaan,
jotka ovat eetokseltaan ikään kuin hengen heimolaisiasi.
Me toki olemme herttoniemeläisiä molemmat, mutta aivan eri joukkueiden kannattajia. Se lähti oikeasti ovesta ulos. Silloin,
se on ehkä vessahätä.
Tai sitten se oikeasti kilahti. Se mitä se? Joo. Piti käydä hakemassa Petteri takaisin studioon. Kyllä, hän todella poistui, astui ovesta ulos. Tämä on äärimmäisen hämmentävää.
Mitä te täällä touhusitte sillä aikaa?
Me ihmeteltiin täällä, että mitä ihmettä tapahtuu. Olemme valtakunnan verkossa.
Epäili, että lähdit antamaan doping-näytettä.
Lähdet kämelemään jonkinlaista doping-näytettä. Ilmeisesti lähti Petteri Sihvonen. Kerätään itsemme tämän
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No niin, herra Salomon. Jossain sait Paavo Arhimäki tasureitakin aikaiseksi. Ja sitten tuossa homokysymyksessä olit, mitä mieltä olit, mutta tervetuloa nyt vielä sitten kuitenkin kerran tähän, ja mäkin olen ehkä vähän tässä nyt sitten rauhoituin tuolla oven toisella puolella, mutta olet Paavo Arhimäki sekä urheilufani ja olit urheiluministeri. Kumpi jää pää edellä mennään nyt? ensin keskustella?
No itse asiassa en ole koskaan itseäni kutsunut faniksi, vaan kannattajaksi. Okay. Fani ja kannattaja sanalla musta on erittäin iso ero, mutta aloitetaan siitä, jotta voidaan käydä tämä kannattajuus läpi, niin aloitetaan sillä, että mikä on fanin ja kannattajan ero.
Lähdetään sillä liikkeelle, koska huomenna esimerkiksi Huuhkajat pelaa ensimmäisen kotiottelunsa jalkapallon EM-kisojen karsinnoissa Kreikkaa vastaan sitä odotellessa. Sut tunnetaan julkisuudessa kuitenkin intohimoisena jalkapallokannattajana. Oot itse kutsunut itseäsi jalkapallon romantikoksi. Voitko nyt... Lähdetään tästä fania kannattajuuden erosta liikkeelle tai siitä, mitä itse asiassa jalkapallon romantikon määritelmä sulle merkitsee. Minkä takia futis on sulle kaikista urheilupalolla ja sitä kaikkein tärkein, suurin?
No ensin lyhyesti fanin ja kannattajan ero. Niin fani on semmoinen, joka on aina oman seuransa tai kannattavansa urheilijan takana. Mun nähdäkseni vähän niin kuin kritiikittömästi. Ja kannattajat taas on niitä, jotka ovat... vuodesta toiseen aina seuran takana, mutta ne on samaan aikaan niitä kaikkein kovimpia kriitikkoja. Eli tässä mä näen niin kuin sen suuren eron, että fanittaminen niin kuin sanana sisältää jotain sellaista vähän toisen tyyppistä, niin kuin heittäydytään vain mukaan ilman,
fanaattisesti,
että, niin, ilman että voidaan fanaattisesti kannattaakin, mutta siinä niin kuin tarkastellaan kriittisesti ulkopuolelta. Mutta kysymys tähän jalkapalloromantikkoon ja että miksi jalkapallo on suurin lajeista, niin tietysti on sitä pienestä pitäen pelannut, että sillä on joku tietty varmaan merkitys, että miten tuli niin kuin jalkapallo valittua tietysti sen vuoksi myös, että Petterin jääkiekko työnsi syrjään meitä boheemeita. mutta kaikki historia, mulla on ollut historia huonoin juniorivalmentaja Lefa, joka kun mä kävin yhden kauden myös siellä pelaamassa, niin koska mä aloitin muita myöhemmin, niin oli pikkusen huonompi luistelee, niin hänellä oli tämmöinen valmennusfilosofia, että mä sain tehdä vaan joka toiset luistelutreenit, koska mä olin muiden edessä. Tältä pohjalta että tämä on niin kuin aivan klassisesti, musta on aivan posketon ja uskomaton.
Mutta Paavo, eikö se olisi ollut väärin niitä edistyneempiä kohtaan, niin, että jos sinä olisit ollut heidän edessä?
Juuri näin se on, että 10-vuotiaasta aina tiedetään, että...
Paavon huomioiminen olisi ollut tällaista nuori Suomi-mentaliteettia, jota Petteri on täällä kritisoinut.
Että muista myös sitten myöhemmin jalkapallossa, että miten mulle faijalle käytiin sanomassa, että et sano pojalle, että ei tosta tule mitään, että kannattaisi etsiä joku toinen harrastus ja vuoden kuluttua sama valmentaja soitteli, kun pelasi toisessa seurassa, että pyyteli takaisin, kun se on kehittynyt niin paljon. Mutta itse asiassa jalkapallo, että mikä siinä on, niin se on siis maailman puhutuin kieli. Se on sellainen asia, joka yhdistää ihan missä tahansa. Käy sitä kautta heijastuu erilaiset mentaliteetit, kulttuurit, yhteiskunnallinen tilanteen voi nähdä katsomassa, kun mun harrastus on stadionbongaus, käydä mitä kummallisemmin stadioneen katsoa pelejä.
Sä oot käynyt melkein siis lähes 80 eri stadionilla, ei pelkästään Englannissa.
Niin, joo, kyllä, ja 250 suurin piirtein Suomen rajojen ulkopuolella.
Järjetön määrä.
Tästä se tulee, että se jalkapallo on paljon enemmän kuin se, että jos sä sanoit, että sä oot Suomesta, niin kyllähän ensimmäisenä tunnetaan Jari Litmanen, Sami Hyypiä. Sitten tunnetaan muutama ehkä arkkitehti, sitten tulee joku formulakuski. Ihan marginaalisesti jossain Kanadassa saatetaan tuntea jääkiekkoa.
Tai joku bändi.
Niin, mutta ei siis nähdä niinku ehkä niinku kapellimestareita ennemminkin. Tämä niinku kuvastaa musta sitä, se on se hienous, että kun mä menen katsoa jotain alasarjan jalkapallo-ottelua, en mä välttämättä odota kaikkein hienompia jalkapallollisia elämyksiä sieltä. Mä odotan näkeväni jotain todella kiinnostavaa katsomossa ja pelkästään se, että menee hyvissä ajoin, etsii sitä reittiä, sinne seuraa kannattajia, missä se on. Tietty, ja mitä se romantiikko tarkoittaa, niin sitä, että mä pidän sellaisista vähän sateisista, harmoista päivistä, vähän ränsistyneellä stadionilla. Mä en ole kovin innostunut, vaikkapa nyt mun yhden suosikkiseurani AIK muutti Roosundalta tänne uudelle National Areenalle, niin Solnan Roosunda oli sellainen ränsistynyt, klassinen, siellä on pelattu MM-finaali 58, ja myös naisten MM-finaali. Ihmettelen, että miten ei Ruotsissa käyty mitään keskustelua siitä, että miten tämmöinen kulttuurihistoriasta näin arvokas rakennus voidaan ylipäätänsä purkaa. Nyt kun menee sinne...
Pele on pelannut
Pele on lyönyt itsensä 17-vuotiaan läpi. Nyt sä menet sinne uudelle areenalle, jossa on hyvät pehmeät penkit. Siellä on iso valotaulu, josta näkee hidastuksena tilanteet. Ei siinä ole samaa tunnelmaa kuin olla siellä vähän niin kuin... hapertuneella stadionilla.
Yksi tartun nopeasti tähän vielä, siis tämä, jos nyt, koska ollaan tämän romantiikan ytimessä selkeästi, niin ilmeisesti tämä jollain tavalla kumpuaa kuitenkin ihan lapsuudesta. Sulla on näitä suosikkiseuroja, mainitsit AIK, Chelsea Football Club, sut tunnetaan Chelsean kannattajana, Käpylän pallo, Käpä ja myöskin suomalaisen seurafutiksen huipulla, joita on suunnilleen viisi vuotta toiminut, FC Jokerit on ollut lähellä sun sydäntä. Mutta ilmeisesti yhteinen nimittäin, varsinkin Chelsean ja AIK:n kohdalla on ollut sun setäsi.
Niin ja Jokereidenkin, koska mä en ole ollut jääkiekkoihminen sillä lailla, mutta Jokereiden kannattaja mä oon ollut aina. Ja edelleen kannata Jokereita, en toki niitä, jotka pelaa KHL, koska se ei ole enää sama Jokerit, jota mä aloin pienenä pasilalaisena kannattaa, kun mä oltiin umpisurkeita. Mutta kaikkea näitä yhdistää se, että mä oon perinyt nämä niin kuin suvun kautta. Sitten tulee Käpylän pallo tietysti oman peliuran kautta. Ja sitten huomaa, että niissä maissa, joissa mä en... ei ole ollut sitä lapsuuden suosikkiseuraa, niin sit niihin tulee tämmöisiä valintoja, niin kuin Athletic Bilbao, koska se on baski maan ylpeys, tai Livorno, koska se on se vasemmistolainen joukkue, San Pauli, siis tämän tyyppiset. Sitten huomaa, että niin kuin järkisyillä valitsee, mutta on ne niin kuin tärkeimmät on ne, jotka on valinnut jollain muulla kuin järkisyillä.
Sanoit aika hyvin tuossa, että jalkapallo tavallaan niin kuin heijastelee, ylipäätään urheiluhan heijastelee yhteiskunnallisia ilmiöitä, se ei koskaan johda niitä, niin haluan palata vielä siihen, että miten koet sen, että esimerkiksi nyt siellä Englannin valioliigassa, niin kyllähän se näyttäytyy sillä, että sinne ei ihan pienellä rahalla pääse enää katsomaan, ja siellä on nämä aitiot ja muita tämä systeemi. Niin miten koet, että mitä tällä tehdään urheilulle?
No kyllähän niin kun, se vaikuttaa monella tapaa. Esimerkiksi se, että jos ajatellaan, nimenomaan Britannia on vähän erilainen kuin kaikki muut maat. Britanniassa on ollut niin kuin luokka rajojen mukaan jakautunut urheilulajit. Jalkapallo on ollut työväenluokalaji, kun sanotaan, että kannatat brittiläistä porvariseuraa, niin se on mahdottomuus, koska jokainen brittiseura on työväenseura, koska se menee. Muualla on ollut niin, että on ollut työväenjoukkueita ja on ollut sitten porvariseura, lajien sisällä, että se on erilainen, mutta kyllä se näkyy sillä tavalla, että onhan se väki vaihtunut. Esimerkiksi kun Valioliigasta tehtiin, muista 90-luvun alussa B Sky Bean kanssa isot sopimukset, saatiin tuomaan ulkomaisia pelaajia. Samaan aikaan ollut hirvittävä Hillsboroughn tragedia, jolla alettiin stadionit laittaa kuntoon. Niin siinä seurat päätti vaihtaa kannattajat. Ne halusi sinne paremmin käyttäytyvät, paremmin toimeentuvat, paremmin maksavat.
Aika raju.
Keskiluokka tai ylempi keskiluokka, kyllä se näkyy. Ja se näkyy erityisesti siinä, että siellä hirveän vähän siellä on enää nuoria katsomassa. Ne on niin kalliita ne liput. Ja se pidemmällä tähtäimellä se heijastuu varmaan sillä lailla, että ei samalla saada harrastajia. Mä mielenkiintoista ollut seurata nyt Helsingissä esimerkiksi tätä jääkiekkoa niin kuin ulkopuolelta. Että nyt kun Jokerit on myynyt todella halvalla lippuja, niin mulla on kerrottu, että siellä on ollut paljon nuorta väkeä. Eli ne, niin kuin jos vanha kannattajakunta osa jää pois, koska niille Jokerit oli se kamppailu IFK:n kanssa ja muuta, niin ne kasvattaa nyt uutta sillä, että sen sijaan, että joutuu maksamaan 2,30 euroa ottelusta, niin pääsee alle kympillä.
Tämä on hyvä analyysi, että siinä on myös jotain hyvää tässä nyt sitten tässä, vaikka kritisoitkin selvästi toisella puolen sitä, että Jokerit on mennyt KHL:ään. Tai ette enää koe Jokerit omaksi, mutta että uutta todellakin kannattajapolvia näyttäisi ikään kuin kiinnittyvän lajin tällä.
Jos näistä kannattajaryhmistä puhutaan, niin sut tunnetaan ehkä osittain paitsi näiden kannattamiesi seurojen kautta, niin myöskin ehkä sitten niiden seurojen, sanotaanko arkkivihollisten tai verivihollisten kohdistuvasta inhosta tai ainakin jonkinlaisesta nuivasta suhtautumisesta. Et ole esimerkiksi tunnetusti mitenkään suuri HJK-fani. Ja nyt on kiinnostavaa itse asiassa. Me Twitterissä, kun vähän keskusteltiin sun tulemisesta tänne vieraaksi, niin kyseltiin, että mitäs kysyttävää Paavo Arhimäeltä, niin Erkka V. Lehtola laittoi tällaisen hauskan kysymyksen, tämä on aivan pakko jakaa. HJK dominoi kotimaata ja pelaa Euroopassa, HIFK nousi liigaan, Paavo, Jokerit ja Käpäfanin pahin painajainen?
No tavallaan.
Olitko Kotkan työväen palloilijoiden nousun kannalla?
Olin, ilman muuta. Se olisi monella tapaa olisi ollut hieno asia suomalaisen jalkapallon. Jos ajatellaan Kotkaa, siis Arto Tolsa Areenaa, siis siellä käy ihan sarjatasosta riippumatta, käy yleisöä, käy, niin on pitkä, hieno historia, voittanut Suomen mestaruudet muistaakseni 51-52, kaksi sitten 80-luvun alussa kuppia. Siis se, millä suomalainen jalkapallo, niin kuin pääsarjatasolla, niin seuroilla pitää olla vahva identiteetti. Ja se identiteetti rakentuu sen varaan, että siellä on tietyllä tavalla oman kylän poikia, uskalletaan rehdisti olla sitä, mitä ollaan, ja Kotka on sitä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että IFK:ssa, nimenomaan jalkapallon IFK, se on tietyllä tavalla sitä samaa, ja varmasti se on hyvä helsinkiläiselle jalkapallo. Voi sanoa näin, vaikka olin Kotkan puolella sattuneesta syystä, niin onhan se hienoa, että tulee niinku aitoa paikalliskamppailua, ja että esimerkiksi HJK:n ja Viikinkien välillä sitä ei syntynyt, Viikingit, mutta HJK:n ja Jokereiden välillä sitä oli niin kuin aidosti syntymässä sekä junioritasolla että ylemmällä
ja
tasolla.
Ja nyt on Turusta toinen joukkue putoamassa. Eli että, siis.
No, käytännössä varmasti putoaa, että maalieros taitaa olla 11 maalieroa. Että tuskin voittaa kahta viimeistä ottelua TPS ja vielä paukuttaa semmoisen maalieron kiinni.
Aivan. No onko tässä mitään huolia sun mielestä myöskin tämä IFK:n ja HJK:n fanien välinen suhde tuntuu olevan aika tulinen? Ja tavallaan nyt jos tarkastellaan tätä fanien tai kannattajien kulttuuria, niin kyllähän semmoisia niin kuin jonkinlaisia merkkejä Suomessakin on ollut sellaisesta tietynlaisesta, tämä on hauska Futisforum kakkosella, kun menee katsomaan keskustelupalstoa, niin siellä on muun muassa tämmöinen suomalaisfanien ultralarppi, vai miten se on nimettykään tämä keskusteluketju.
Sä vain luet et kirjoita.
Mä jääköön nikit salaisuudeksi, formistin nikit jää salaisuudeksi toistaiseksi, mutta näetkö tässä ollenkaan sellaista vaaraa, miten tähän kannattajien väliseen myöskin niin kuin paikotellen päätään nostavaan aggressiiviseen käyttäytymiseen, joka on esimerkiksi Ruotsissa, josta olet puhunut ja maininnut, niin vaatinut viime keväänä yhden kuolonuhrin. Poliisit ovat jalkapallostadioneilla aika tuttu näky.
No sitä mä oon vähän ihmetellyt, että ehkä se on vähän se, että jalkapallo ykkösdivaripeleissä on poliisihevosia, niin ei niitä kyllä siellä tarvittaisi, eikä Veikkausliigassakaan. Ehkä jossain isoissa maaotteluissa niin voi olla käyttöä. Ne on suuria massojen osalta, mutta siihen halutaan varmaan, poliisit tekee omat ratkaisunsa ja haluaa näyttää, mutta kyllähän ne niin kuin turvatoimet on massiivisia Suomessa, nimenomaan jalkapallossa, kun kiertänyt ympäri maailmaa ja nähnyt vaikka mitä pelejä, niin sitä osaa verrata. Tai vaikkapa nyt huomenna, kun me kaikki mennään, toivon mukaan yli 30 000 ihmistä Olympiastadionille.
Aivan niin ehdottomasti.
Kun on käynyt katsoa sitten paljon isompia otteluja maailmalla, niin kyllähän meidän turvatoimet on ihan eri luokkaa kuin semmoisissa niin kuin isoissa sitten otteluissa. Mutta jalkapallohuliganismi tai urheiluun liittyvä huliganismi, niin se ei ole koskaan irrallaan muusta yhteiskunnasta. Se heijastaa jotain muutakin. Et esimerkiksi Ruotsissa niin on mielenkiintoista, että kansankoti, sosiaalidemokraattinen paratiisi, niin siellä on erittäin, mä en osaa selittää, vaikka mä oon siellä asunutkin, niin minkä vuoksi siellä on erittäin väkivaltaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Siellä on väkivaltainen äärivasemmisto, väkivaltainen äärioikeisto, erittäin paljon väkivaltaa urheilukatsomoissa, niin se ei ole vaan jalkapallossa tietysti suuri, mutta se on levinnyt myös jääkiekkoon, se on levinnyt jääpalloon, eli se kertoo jostain yhteiskunnallisista ongelmista myös. Vähän samalla tavalla kuin nyt meillä on ollut tällä viikolla puhuttu näistä karmeista väkivallan teosta, joita todella nuoret Helsingissä on tehnyt, niin se kertoo yhteiskunnallisista ongelmista. Mutta samaan aikaan se ainoa lääke siihen, että miten näitä voidaan niin kuin seurojen näkökulmasta ratkaista, on vuoropuhelu. Et kannattajat kokee, että niiden näkemyksiä arvostetaan ja yhdessä yritetään jotain sääntöjä tehdä. Suomessa on myös viety niin pitkälle, että samaan aikaan kun ihastellaan upeita soihtuja ja upeita tunnelmaa ulkomailla, niin Suomessa se on pahinta mahdollista huliganismia, jos mestarin kunniaksi pari soihtua polttaa. Ja jos noita kannattajia kohdellaan kuin ne olisi rikollisia ja ne pannaan niin kuin häkkiin ja niitä valvotaan, niin ne myös alkaa käyttäytyä sillä tavalla. Et mä oon huomannut, mitä paremmin kannattajia suhtaudutaan, mitä ystävällisemmin, niin nekin käyttäytyy paremmin. Jos niihin käyttäytyy aggressiivisesti, ne käyttäytyy aggressiivisesti takaisin.
Kyllä. Mainitsit, että KHL:ssä pelaava Jokerit ei ole sinulle se sama Jokerit, jota olet ryhtynyt aikoinaan kannattamaan. No, Jokerit on pelannut myöskin jalkapalloa tuossa 2000-luvun alkupuolella. Kuunnellaan arkistoista löytyvä pieni klippi ja puhutaan sen jälkeen vähän lisää.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Tässä tulee ottelun ratkaisu. Aikaa kulunut vain 4 minuuttia tasoituksesta ja Jokerit pyörittää maltilla Jaron puolustusta. Kalle Lehtisen käännöstä Sumiala laukoo Jokerit ensi kesän europeleihin. Jaro yritti loppuun asti, mutta todella vaarallisia tilanteita ei maalivahdin nostokaan tuonut. Näin Jokerit voittaa vuoden 1999 jalkapallon Suomen Cupin.
Helsinkiläinen FC Jokerit luopuu jalkapallon Veikkausliigan sarjapaikastaan. Joukkueen omistaja Harri Harkimo ilmoitti tänään, että seuran toiminta lopetetaan ja toiminnan ostaa Veikkausliigassa pelaava HJK. HJK:n reservijoukkueeksi tuleva seura hakee paikkaa sarjaporrasta alempaa ykkösestä. Mikäli hanke toteutuu, Jokerien tilalle Veikkausliigaan nousee KTP.
No siis tässä liiketoimintakaupassa kaikki sopimuspelaajat siirtyy HJK:lle ja HJK:lla on nyt kaksi seuraa, niin kyllä niille kaikille työpaikka löytyy. Ja varmaan niille, kun ei löydy, niin pystytään neuvottelemaan muualle työpaikka, mutta se on HJK:n asia.
Entäs kannattajat?
No tässä muutama huomio. Toistaako historia itseään? KTP nousee Jokereiden vapautuvalle paikalle ja kun jääkiekossa syksyllä ratkaistaan nousijat, niin kuin tehtiin KK:n osalta, niin jalkapallossa valitettavasti tuntuu olevan, että keväällä sitten lisenssitoimikunta ratkaisee, että ketkä pelaa sarjassa. Huomioon myös tuosta, muistan vuoden 99 Suomen Cupin voiton, se päätti joskus jostain syystä ihan niin kuin tyylin puolilta päivin Olympiastadionin, ja se on erittäin vähän yleisöä, mutta vanha joukkuetoveri niin Riku Riihlahti äänestä päätellen oli kertomassa sitä, mutta olihan se ihan niin kuin se FC Jokereiden historia, niin siinä Jallis näki Suomi-Unkari-ottelun, kuvitteli, että jalkapallolla voi Suomessa tehdä rahaa, sitä ei voi tehdä, mutta kyllä pystyy, jos on jalkapalloa ymmärtävät ja osaavat ihmiset ympärillä, niin kyllä sitä pystyy pyörittämään niin, että siitä ei tule hirvittäviä tappioita. Jos ajatellaan, Jokereilla oli vielä erittäin hyvät juniorit, voitti nuorten mestaruuksia ja muita, ja siinä oli kehittymässä pikkuhiljaa todellinen vastapari HJK:lle, joka ostaa kuitenkin maakunnista pelaajia, vaikka on hyvä juniortuote, niin sitten stadilaisten kundien joukkue. Enemmän kysymys on siitä, että Jallis kuvitti etenkin rahaa eikä tehnyt ja luopui siitä. Sanoi lopuksi, että hän on ollut aina HJK:n kannattaja ja toivoo, että Jokereiden kannattajat siirtyy HJK:n taakse. Niin sehän oli niin kuin kuvasti, että ei mitään ymmärrystä jalkapallosta eikä kannattajatoiminnasta.
Aloit. Paavo Arhimäki ottaa tuossa vähän laajempia kysymyksiä esiin, rahaa liittyen urheiluun ja näihin, ja toimit tuossa tuonnottain urheiluministerinä, ja minua kiinnostaa tosi paljon se, että mitä urheiluministerin vakanssilla, mitä voi tehdä, miten se mekanismi menee, mitä sinä teit, kun toimit siinä, millä lailla siinä pystyy vaikuttamaan konkreettisesti sinne urheiluun?
No se urheilun valtiolta tuleva rahoitus on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Se tulee oikeastaan kokonaan veikkausvoittovaroista, että kun pelaa veikkaukselle lottoa tai lyö vetoa, niin suomalainen voittaa aina, koska ne rahat sitten palautuu muun muassa urheiluun ja taiteeseen, tai liikuntaan ja taiteeseen. Käytännössä se, mitä urheiluministerin, siinä on kaksi roolia. Se mielipidejohtajana pystyy toimimaan, ottamaan kantaa, vaikkapa nyt keskustelu jääkiekko MM-kisojen lipun hinnoista tai keskustelu, missä pitäisi kansainvälisiä suurtapakilpailuja, jalkapallo MM-kisoja, jääkiekko MM-kisoja, olympialaisia järjestä, ottaa kantaa ja pyrkii vaikuttamaan mielipiteeseen. Toinen on sitten resurssiohjaus, eli se, että mihin sitä 150 miljoonaa käytetään. Ja tietysti se raha, joka pyörii urheilun ympärillä, on moninkertainen, että se on loppujen lopuksi aika pieni se, mikä tulee veikkausvoittovaroista. Mutta kyllä sillä pystyy niinku käynnistämään asioita. Esimerkiksi nyt ollaan katsottu, että urheilun hallinto on pöhöttynyt, kasvanut koko ajan, samaan aikaan maksut on noussut. Niin selkeä linja koko 3 vuotta oli, että otetaan pois sieltä niinku hallinnosta ja pannaan niin paljon kuin mahdollista ruohonjuuritasolle ja sillä tavalla, että jokaisen lapsella ja nuorella olisi varaa harrastaa.
Ruohonjuuritaso ja liikuntatoiminta, harrastusmahdollisuudet ja toisaalta sitten taas niin kuin seurat ja aika ammattimainen niin kuin, urheilu on linkittynyt hyvin voimakkaasti myöskin toisiinsa. Onko helppoa tai vaikeaa löytää sitten myöskin niin kuin keinoja kohdistaa sitä rahaa nimenomaan siihen nuorille menevään liikunta- ja urheilutyöhön?
No pitää muistaa, että meillä urheilubisnestä ei Suomessa tehdä kuin jääkiekossa ja nimenomaan jääkiekko SM-liigassa. Sehän on osakeyhtiöt pyörittää, niin pyrkii tekemään voittoa. Kaikki muu niin sanottu ammattilaisurheilu, niin kuitenkin Suomessa, niin et sä tee sillä niin kuin, edes siivoojan palkkaa ja ollaan tosi vaikeuksissa. Ja kyllä se niin kuin, on sitä kautta, että kehitettiin tämän tyyppisiä asioita, että esimerkiksi seuratukea kasvatettiin joka vuosi. Se 2,5-kertaistui siinä 3 vuoden aikana, kun mä olin. Tehtiin sen sellaisia kriteereitä, että seuratukea voi saada vain, jos kustannukset kuukaudessa on alle 50 euroa. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuilla, kyllä ne pystyy ohjaamaan sinne. Ja, ja esimerkiksi joku jääkiekon MM-kisat tai jääkiekon SM-liiga, niin ei ne saa mitään tukea valtiolta.
Sulla on täällä ruohonjuuritasolla tavallaan just niinku kannattajana voimakkaasti juuret itselläsi. Koitko minkäänlaista niinku ristiriitaa kulttuuri- ja urheiluministerinä toimiessa tämän niinku tavallaan sun oman kannattajuutesi, sen voimakkaan urheiluun liittyvän intohimon ja toisaalta sen pestisi välillä? Ja mä vielä ehkä laajentasin tätä siihen, että kun puhuttiin esimerkiksi niinku Jalli Sarkimosta tai ollaan puhuttu omistajista, jos ajatellaan vaikka Jokerien omistajia, nykyisiä osaomistajia, Gennady Timchenko tai Arkadi Boris Roman Rottenbergia, tai Chelsean omistaja Roman Abramovicia, jolla on läheiset, kaikilla näillä herroilla on hyvin läheiset suhteet Vladimir Putiniin. Sä oot itse paitsi urheilufani myöskin Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja korostat solidaarisuutta ja ihmisoikeuksia. Onko minkäänlaista ristiriitaa? Onko fanina tai onko kannattajana anteeksi immuuni tällaisiin niin kuin oman tunnon kysymyksille tai pistoksille, jotka myös liittyy omistajuuteen?
No itse asiassa mä näen sen niin päin, että seura ei ole pelaajat, seura ei ole valmentaja, seura ei ole sen seuran omistaja, seura on kannattajat. Ne on ne, valmentajat vaihtuu, pelaajat vaihtuu, omistajat vaihtuu, niin kuin on nähty, mutta kannattajat on ne, jotka pysyy. Eli se on se ydin. Ja ei seuran omistajasta tarvitse pitää, mutta sen takia ei kannata sitä hylätä, joka
mutta
on ollut
se raha, aikaisemmin. Jolla niitä pelaajia ostetaan, se raha tulee sieltä omistajatasolta.
Mä toivon, että esimerkiksi nämä UEFA:n fair play-säännöt johtaa siihen, että jatkossa sehän on ihan, siis se tilanne on täysin karannut käsistä jossain esimerkiksi Englannissa, ei siinä ole mitään järkeä, siis nämä niin kuin Chelseat ja Cityt ja muut, jotka ostaa, niin on niin kuin tietyllä tavalla ollut tähän asti pohjaton kassa. Ja musta se on hyvä, että lajiliitto panee kuriin, että ne pitää ne rahat myös tienata. Sitten on toinen kuin Real Barcelona, niin kuin Espanjassa, niin niitähän paikallishallinto pyörittää niin kuin näennäisesti, ne muka pyörii bisnespohjalta, mutta tosiasiassa ei ole, tai ajatellaan jotain Italiaa, jossa seurat on, niin kyllähän tässä niin kuin pitäisi saada poikki tämä kehitys, jossa pelaajien palkat on järjettömiä, siirtokorvaukset on aivan järjettäviä, Paavi niitä kritisoi joskus 10-15 vuotta sitten, sen jälkeen ne on vielä moninkertaistunut. Mm. Että tämä niin kuin pitäisi saada katkaistua tämä kierre, joka niin kuin vahvistuu entisestään.
Jaki Riihilahti totesi täällä, että ei mitään järkevää liiketoimintaa edes oikeastaan yhdenkään seuran kohdalta melkein esimerkiksi Englannin
Arsenalia
ehkä lukuun ottamatta.
Niin,
aivan. No tästä vielä näistä rahoista itse asiassa Twitterin puolella kysyttiin muun muassa Tomi Koistinen ja Väinö kyselivät muun muassa siitä, että miten just jos puhutaan näistä budjeteista, miten esimerkiksi kansainvälinen olympiakomitea tai FIFA saataisiin järjestämään kisoja järkevillä budjeteilla, tai miten korruptioon ihmisoikeuksiin voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota isojen arvekyseen yhteydessä?
Tämä on erittäin iso kysymys, ja nämä on niin kuin täysin, siis sehän on tärkeää, että urheilujärjestöt on täysin autonomisia, myös Suomessa, että eihän niin kuin ministeriö voi määrätä, mitä jääkiekkoliitto tekee, mutta vielä vähemmän kokkii tai FIFAa. Ja se, mitä voidaan tehdä, niin poliitikot ottaa kantaa, vaatia, painostaa, yleiseen mielipiteeseen vaikuttaa.
Kiitoksia Paavo Arhimäki tästä vierailusta. Tommi, sinä aina lähetät tähän loppuun terveisiä jonnekin urheilu.
No mä olisin pieni. Halunnut lähettää sellaiset sympatiaterveiset sinne Kotkaan tosiaan, koska kyllähän se viime hetkillä ylärimaan ammuttu laukaus vielä oli jotenkin niin julma tapa, miten asia lopulta ratkesi ja IFK nousi KTPn sijaan. Mutta itse asiassa näiden terveisten sijaan mä haluaisin kysyä vielä Paavo Arhimäeltä nopean veikkauksen huomisesta ottelusta Suomi-Kreikka Olympiastadionilla.
2-1.
2-1 Suomen voittoon. Tähän uskomme. Kiitos. Iso kiitos vierailusta.
Kiitoksia.